Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η δική μας η ευχή κάθε φορά είναι να δίνουμε κάτι μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή που να βοηθάει τον άνθρωπο να ανεβαίνει ένα σκαλί ή ακόμα και λιγότερο, πιο πάνω όμως πνευματικά, από εκεί που ήταν πριν αρχίσει η εκπομπή, από εκεί που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Αρετή Δημοσθένος εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, Ισλαμολόγος, κανονολόγος. Σας καλωσορίζω με χαρά και σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πανταζή. Καλή χριστιανική χρονιά να έχουμε, με ειρήνη. Κάθε καλό σε όλους μας, στις οικογένειες μας, στην Κύπρο μας, στην Ευρώπη, να σταματήσουν οι πολέμοι και να γίνουμε οι άνθρωποι λίγο πιο πνευματικοί, όπως είπατε και εσείς, λίγο πιο πνευματικοί. Όχι λίγο τόσο πολύ χαλάρωση και θέματα μόνο οικονομικής ευμάρειας.
Πριν αναφερθώ στον τίτλο, να σας ρωτήσω κάτι. Λέμε και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει κάποιες μέρες από την πρώτη του χρόνου, από την τελευταία μεγάλη γιορτή, λέμε και σήμερα χρόνια πολλά. Μέχρι πότε?
Είναι 40 μέρες.
40 μέρες
στην Εκκλησία γιορτάζουμε μια εορτή και 40 μέρες κόβουμε και βασιλόπιτα μετά την πρώτη του χρόνου, δηλαδή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Καλά, βέβαια κάποιοι για κάποιους λόγους κάνουν και πιο μεταβασιλόπιτες και εορτασμό της αρχής του νέου έτους, αλλά εκκλησιαστικά, θεολογικά είναι 40 μέρες. Τώρα γιατί είναι 40 μέρες? Ο χρόνος έχει 12 μήνες, είναι δηλαδή ένας μήνας και το 1/3 του χρόνου, δηλαδή λίγο παραπάνω από την αρχή της αρχής, έτσι θεωρείται. Τώρα βέβαια, γιατί η γιορτή δεν τελειώνει σε 3 ημέρες ή σε 4, μα η γιορτή είναι κάτι συμβολικό, είναι μια γέφυρα κύριε Πανταζή, η οποία βάζει τον άνθρωπο να σκεφτεί το νόημα που κρύβεται πίσω από τη γιορτή. Από τη στιγμή που θα σκεφτούμε το νόημα της πρωτοχρονιάς, δεν μπορούμε να σκεφτούμε το νόημα της πρωτοχρονιάς μόνο την πρώτη του χρόνου. Το νόημα της πρωτοχρονιάς θα το σκεφτόμαστε πολλές μέρες, θα το σκεφτόμαστε 40 μέρες. Δηλαδή η γιορτή τέθηκε από την Εκκλησία εκεί για να μας προβληματίσει να κατανοήσουμε γιατί γίνεται η εναλλαγή του έτους, γιατί την ευλογεί η Εκκλησία, γιατί ο άνθρωπος κάνει απολογισμό για να γίνει καλύτερος. Δεν νοείται, για παράδειγμα, άνθρωπος που να είναι πνευματικός άνθρωπος και να μην έχει κάνει απολογισμό την τελευταία εβδομάδα του χρόνου. Ενώ δηλαδή οι 40 πρώτες μέρες είναι εορταστικές, εόρτιες και λέμε χρόνια πολλά, οι μέρες πριν την πρωτοχρονιά ουσιαστικά δεν είναι εόρτιες για την πρωτοχρονιά, είναι εόρτιες για τα Χριστούγεννα. Για την πρωτοχρονιά είναι μέρες απολογισμού. Πρέπει ο άνθρωπος, και εγώ το έκανα, καθόμαστε και γράφουμε τι λάθη κάναμε, τι σωστά κάναμε, αυτό που λέμε οικονομικός απολογισμός και λογιστικός απολογισμός. Στα πνευματικά υπάρχει ο πνευματικός απολογισμός. Τα λάθη που έκανε ο άνθρωπος, τις ευκαιρίες που έχασε για να αναπτυχθεί πνευματικά, να βοηθήσει την οικογένεια του, τα παιδιά του, μια μητέρα η οποία εργάζεται συνέχεια και δεν κατάφερε να ασχοληθεί όσο έπρεπε με το γιο της και τώρα ο γιος της έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Εδώ θα γράψει ότι έχει έναν μείον και ότι πρέπει να επανορθώσει και ότι πρέπει να απασχολήσει το παιδάκι με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ο απολογισμός, ο πνευματικός, βοηθά τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος και είναι και γι' αυτό που η Εκκλησία ευλογεί την αρχή του νέου έτους, ουσιαστικά συγχωρώντας τα λάθη του προηγούμενου έτους, αφού βέβαια ο άνθρωπος καταφύγει στην Εκκλησία. Γιατί αν δεν καταφύγει στην Εκκλησία, τότε βρίσκεται εκτός αυτής της σκέψης.
Ακριβώς.
Την οποία ανέλησα.
Ουσιαστικά έχετε δώσει εμπολής και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Δηλαδή είχαμε πει να συζητήσουμε την σημασία της αλλαγής των χρόνων για την κοινωνία, για τον άνθρωπο και φυσικά το μεγάλο ζητούμενο για την πνευματική ζωή. Οπότε με αυτά έχετε έτσι διανθίσει ήδη την συζήτηση μας με όμορφα πνευματικά λόγια και λουλούδια που θα επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα στην πορεία υπεραιτέρω λογητική σας, ναι.
Και βέβαια κύριε Πανταζή, έτσι πάντα αρχικά, αφού μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ, θα ήθελα να πω ότι το να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνο σάρκα και ύλη και φαγητό και διασκέδαση και σπίτια καλά και αυτοκίνητα και ρούχα και δέσματα κλπ. Αλλά να σκεφτεί ότι έχει πνεύμα και ψυχή. Αυτό το πράγμα έχει παραμεληθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω, ήταν λόγω του κορονοϊού, ήταν που συγκεντρώθηκε ο άνθρωπος πολύ στο θέμα της υγείας, ήταν λόγω των πολέμων και είναι λόγω των πολέμων που οι άνθρωποι έχουν φοβηθεί ότι τέτοιοι πόλεμοι θα έρθουν και πιο κοντά μας. Ναι. Όχι ότι είναι μακριά μας, βέβαια, είναι πολύ κοντά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε εμάς. Οι άνθρωποι λοιπόν ασχολούνται με θέματα παρενθερή του πνεύματος. Λέω παρεμφερή γιατί και αυτά είναι πνευματικά θέματα. Και να φοβάται ο άνθρωπος ότι θα γίνει πόλεμος, και αυτό είναι κακό. Και αυτό διαλύει την ψυχή. Και να μην ελπίζει στο Θεό και να μην κάνει άμυνα και να μην κάνει αυτά που πρέπει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μηδενίζει ουσιαστικά την υποχρέωση του ανθρώπου να ασχοληθεί με τα πνευματικά. Αλλά όλα αυτά τα θέματα κάνουν τον άνθρωπο να ασχολείται με άλλα πράγματα και να ξεχνά την ψυχή του. Ξέρετε, τώρα. Τους τελευταίους μήνες εξομολογήθηκαν λιγότεροι άνθρωποι από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και ο φόβος των πολέμων, ακόμα και η πιο υλιστική κοινωνία δημιουργεί πρόβλημα στο θέμα του να κατανοήσει ο άνθρωπος τα λάθη του, να πει συγγνώμη, να κάνει ένα σωστό απολογισμό και να συνεχίσει. Βέβαια, τώρα κάποιοι που μ' ακούν και δεν κατανοούν τι θα πει εξομολόγηση, τι θα πει πνευματική ζωή, οι οποίοι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι το σώμα τους δεν είναι σώμα, ότι μιλά και είναι εντολοδόχος της ψυχής και του πνεύματος, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι λέμε. Λένε ναι. Η αρετή μας λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτά είναι τρελά. Ναι, όμως πραγματικά ο άνθρωπος έχει πνεύμα, έχει ψυχή, έχει καρδία η οποία δεν χτυπά μόνο παλμούς, έχει καρδία η οποία παίρνει από το μυαλό εντολές. Και επειδή οι πράξεις είναι επίβασης της θεωρίας, δηλαδή οι πράξεις που κάνουμε πατούν πάνω στη θεωρία την οποία γνωρίζουμε, δηλαδή αν κάποιος θέλει να κερδίσει λεφτά πολλά, αυτό το κάνει κάθε μέρα στη ζωή του, γιατί ξέρει ότι τα λεφτά θα τον βοηθήσουν, δηλαδή είναι η θεωρία οικονομική εκεί. Ναι. Αν κάποιος τώρα προσεύχεται κάθε μέρα και λέει «Θεέ μου, συγχώραμε» και βοηθά τον κόσμο αντί να τον υποσκάπτει, αυτός το κάνει σε πράξη αυτό, γιατί υπάρχει διδασκαλία μέσα της Εκκλησίας και της Αγίας Γραφής που του λέει ότι αυτό το πράγμα είναι ανώτερο από το άλλο, το υλιστικό. Άρα για να κατανοήσει ο άνθρωπος την εναλλαγή των χρόνων και τη σημασία που έχει, πρέπει πρώτα να παραδεχθεί ότι έχει πνεύμα και ψυχή. Αν δεν το παραδεχθεί, τότε αυτή η εναλλαγή χρόνων και η καλή χρονιά που λέμε και ο μήνας που τελειώνει και η μέρα, γιατί ουσιαστικά η μέρα που τελειώνει και έρχεται η νύχτα, η εβδομάδα που τελειώνει και έρχεται η άλλη εβδομάδα, ο μήνας που τελειώνει και έρχεται ο άλλος μήνας, αυτά είναι προτύπωσης στον μικρό κόσμο της εναλλαγής των χρόνων, του χρόνου που αλλάζει. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο ημερολόγιο, ημερολογιακά συνεχώς τα πάντα ρί και ουδέν μένει.
Μάλιστα. Να δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα με τον χρόνο, γιατί έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα το χαρακτηρίσω, κυρία Δημοσθένους. Τα πάντα ρί και ουδέν μένει. Κυλά. Χρόνος φεύγει. Πότε συνέβησαν κάποια πράγματα χθες, στο παρελθόν, και να είμαστε εδώ σήμερα να συζητάμε μετά από χρόνια ενδεχομένως αυτά που ναι, θεωρούμε ότι ήταν πολύ πολύ κοντά μας χρονολογικά, και φεύγει, πετάει, και στο λες, ρωτόμαστε τι γίνεται, γιατί ο χρόνος κυλά με τόση ταχύτητα, δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Ναι, είναι δημιούργημα ανθρώπινο, αλλά έχει ίσως και θεϊκή παρέμβαση, όπως όλα τα πράγματα, γιατί επειδή μας δίνει το έναυσμα κάθε δευτερόλεπτο που περνάει να σκεφτόμαστε, είναι η θριαλίδα που ανάβει την σπίθα ότι κλείνει η δική μας η ζωή εδώ και θα πάμε επάνω.
Θίξατε τρία πράγματα.
Ναι.
Ξεκινώ από το πρώτο, το οποίο είναι λίγο πιο πεζό, πιο κατανοητό. Στα γερμανικά λένε Zeit ist Geld. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ναι. Για να πούν στους φοιτητές ότι πρέπει να εκμεταλλεύονται πολύ το χρόνο τους, γιατί όπως στοιχίζουν οι σπουδές πολλά, γιατί δεν δουλεύουν και ξοδεύουν για να σπουδάσουν, έτσι και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Zeit ist Geld. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ο Θεός, το δεύτερο που θέσατε, που θίξατε, είναι ότι ο Θεός, ενώ είναι άχρονος, είναι εκτός του χρόνου, ναι, δημιούργησε τον χρόνο. Εμείς, οι άνθρωποι, δημιουργήσαμε το ημερολόγιο. Τον χρόνο όμως τον δημιουργεί ο Θεός, δηλαδή δημιουργεί τον άνθρωπο, το φως δημιουργεί τον χρόνο και δημιουργεί τον άνθρωπο και τον βάζει μέσα στο χρόνο. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Ο Θεός βάζει τον άνθρωπο μέσα στο χρόνο για να καταλάβει ακριβώς ότι βρίσκεται σε μια πορεία πνευματικής ζωής. Γιατί αν δεν υπήρχε χρόνος, ο άνθρωπος θα χανόταν. Να δώσω ένα παράδειγμα, το καλοκαίρι. Πείτε ότι μια εβδομάδα δεν έχω να κάνω τίποτα και το μόνο που θα κάνω είναι να πηγαίνω κολύμπι και να ξεκουράζομαι και να διαβάζω κάτι τι. Ναι. Είμαι χαμένη, δεν μπορώ να κάνω πρόοδο. Ουσιαστικά χάνω το χρόνο μου. Βέβαια κάποιος γιατρός που μας ακούει ή κάποιος ψυχολόγος θα πει, μα δεν χάνεις το χρόνο σου, ξεκουράζεσαι. Δεν μπορείς να μην ξεκουραστείς έστω και μια εβδομάδα, δηλαδή να μην κάνεις τίποτα. Όμως
θα επέλθει κόπωση ενδεχομένως σωματική και πνευματική ταυτοχρόνως, διότι δεν έχουμε φτάσει σε μέτρα αγιοποίησης. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην συνέχεια. Τι ισχύει για μας και τι ισχύει για εκείνους που σε πνευματικά μέτρα θεωρούνται άγιοι. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Με συγχωρείτε που διακόψα τον ορμό του σκέψεως σας.
Με βοηθάτε, δεν με διακόψετε. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί τον άνθρωπο σε χρόνο, τον βάζει μέσα σε χρόνο για να του δώσει την προοπτική της εξέλιξης. Γιατί ο άνθρωπος θα εξελιχθεί, δημιουργείται απλώς και ταπεινός, όχι παλαβός όπως λένε κάποιοι. Ο άνθρωπος δεν είναι παλαβός, ο άνθρωπος είναι πολύ έξυπνος. Ναι. Αλλά αν δεν εκμεταλλευτεί τα τάλαντα του, γι' αυτό έχουμε και την παραβολή των ταλαντών, τότε δεν είναι έξυπνος. Τότε είναι κάτι άλλο. Είναι μηδενίζεται. Ναι. Τι θα πει μηδενίζεται? Όπως και στην άλλη ζωή, στην κόλαση. Τι είναι κόλαση? Οι ψυχές μηδενίζονται. Πάνε από το κακό που πάθαν στο χειρότερο. Δεν έχουν εξέλιξη, ενώ οι άλλοι που βρίσκονται στο φως του Θεού, βλέποντας το φως του Θεού και τους άλλους ουρανούς, τα άλλα πράγματα που υπάρχουν, τα οποία είναι δώρα για τους καλούς, για τις καλές ψυχές, τις απλές και ταπεινές, αυτοί εξελίσσονται. Τώρα πάλι θα πει κάποιος, και τι σημαίνει αυτό? Να, όταν βλέπεις ένα θαύμα, έναν άγγελο, ένα φως, κάτι πολύ ωραίο, ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν ασχολείσαι με αυτούς που περνούν, το θαυμάζεις. Δηλαδή ο άνθρωπος θαυμάζει κάτι το οποίο είναι φως, είναι κάτι διαφορετικό. Το φως του Θεού, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, γιατί αν το γνωρίζαμε θα πηγαίναμε να το κατακτήσουμε και θα γινόμασταν και εμείς δαίμονες όπως πάθαν οι δαίμονες. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Το φως λοιπόν του Θεού, το οποίο αποκαλύπτεται στους ανθρώπους τους δικούς του, οι οποίοι επέλεξαν να είναι μαζί του στην άλλη ζωή, τους κάνει να αυξάνουν την κατανόηση τους και την πνευματική τους ζωή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι το έμβριο που είναι στην κοιλιά της μάνας 3 μηνών και κυοφορείται, και ο ίδιος ο άνθρωπος, αυτό το έμβριο που θα γίνει 33 ετών, τόσο μεγάλη διαφορά κατανόησης έχει, δηλαδή από 3 μηνών έμβριο μέχρι 33 ετών σπουδασμένος άνθρωπος που άρχισε να δουλεύει, τόσο διαφορετική εξέλιξη στην κατανόηση έχουν όσοι πηγαίνουν στο φως του Θεού. Άρα τώρα τι γίνεται? Ο άνθρωπος δημιουργείται από το Θεό και μπαίνει μέσα στον χρόνο, τον βάζει μέσα στον χρόνο για να του δείξει ότι έχει την ευλογία και την ικανότητα να εξελιχθεί. Όχι, ναι, να εξελιχθεί να γίνει Elon Musk ή να γίνει πλούσιος ή να γίνει ένας τύρανος με οπλοβιομηχανίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί να θεωρηθεί όμως ότι και αυτό είναι εξέλιξη. Η Εκκλησία δεν δαιμονοποιεί αυτά τα πράγματα. Αυτό έλεγα και σήμερα σε κάποιον φίλο. Στην Εκκλησία δεν κάνεις exclusive politics, κάνεις inclusive, δεν αποκλείεις, δεν κάνεις πολιτική αποκλεισμού. Στην Εκκλησία κάνουμε πολιτική συμπερίληψης. Οι άνθρωποι είναι όλοι παιδιά του Θεού, άνθρωποι που έχουν ευλογία να εξελιχθούν. Τώρα, εάν κατανοήσουν αυτή την εναλλαγή του χρόνου, της μέρας και της νύχτας, εγώ εάν καταλάβω ότι σε λίγο θα ανοιχτώσει και ότι δεν έκανα όσα έπρεπε, θα βιαστώ να τα κάνω. Εάν δεν καταλάβω ότι σε λίγο θα ανοιχτώσει και βάζω τη μουσική μου και λέω εντάξει όλα καλά έκανα, δεν θα κάνω τίποτα μέχρι το βράδυ, και την άλλη μέρα αν έχω αξιολόγηση, εκεί είναι που θα, να μην πω τη λέξη, τι θα γίνει. Οπότε ο Θεός, έτσι, ο Θεός, σας ευχαριστώ, ο Θεός μας έβαλε μέσα στο χρόνο, παρόλο που αυτός είναι άχρονος, για να μας δώσει την προοπτική της εξέλιξης. Και αυτή η προοπτική της εξέλιξης στη φιλοσοφία των θρησκείων είναι κάτι πολύ πολύ βασικό, πολύ πολύ βασικό. Ναι.
Λοιπόν, επειδή είπατε κάτι για τα χρήματα, να σχολιάσουμε μαζί κάτι που διάβασα σχετικώς πρόσφατα και θεωρώ ότι εμπεριέχει κάποιες πικρές αλήθειες από κάποιον πολύ πλούσιο, γνωστό, ανά τον κόσμο γνωστό. Λέει ότι, ξέρετε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων σε σχέση πάντοτε με το χρήμα. Υπάρχει, λέει, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούνται χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, που δουλεύουν για να παίρνουν χρήματα να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Υπάρχει, λέει, η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, ας την αποκαλέσουμε μεσαία τάξη, η οποία κερδίζει χρήματα, πληρώνει με χαρακτηριστική ευκολία τους λογαριασμούς της και τι κάνει περαιτέρω. Αγοράζει σπίτια, οχήματα, ακριβά ρούχα, ίσως κάποιοι αγοράζουν κότερα. Αυτή είναι, λέει, η δεύτερη κατηγορία. Δεν κακίζω τίποτε, ούτε το ένα, ούτε το δύο, ούτε το τρία που θα πω. Θα το αναλύσουμε όμως περαιτέρω μαζί για να δούμε την πνευματική σημασία. Και υπάρχει, λέει, και η τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που χρησιμοποιούν το χρήμα ακριβώς για τον σκοπό τον οποίο έχει φτιαχτεί το χρήμα. Και ποιος είναι αυτός? Για να βγάζεις περισσότερα χρήματα.
Για αποταμίευση. Και να μην τελειώνεις, μάλλον. Σωστά.
Δεν είναι ακριβώς αποταμίευση. Δηλαδή, αν έχω 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, να βρω τρόπο να τα κάνω 40.
Αυτός σκοπός.
Αυτός σκοπός. Ακριβώς. Δηλαδή, θα είναι μια επένδυση, θα είναι μια αγορά, θα είναι μια εξαγορά, θα είναι κάτι που θα με κάνει να καταστρέψω όπως σε ένα πόλεμο για να κερδίσω περισσότερα χρήματα. Ακριβώς. Είναι εδώ αυτή η λεπτή γραμμή να δούμε τι είναι πνευματικό, τι είναι θεϊκό, τι είναι θεάρεστο και πολύ περισσότερο να καταλάβουμε τι είναι κάτι που έρχεται από τον πονηρό. Ναι.
Αυτό που είπατε μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις πράξεις των ανθρώπων.
Ναι.
Κάποιοι, λέει, πιστεύουν στο Θεό γιατί φοβούνται την κόλαση. Είναι η πρώτη κατηγορία στην οποία αναφερθήκατε. Πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.
Μάλιστα.
Για να μην μπουν φυλακή, για να μην τους κόψουν το ρεύμα. Η δεύτερη κατηγορία πηγαίνουν στην εκκλησία, κάνουν ελεημοσύνη, εξομολογούνται, γιατί θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Είναι η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων,
ναι,
στα οικονομικά, που θέλουν να έχουν και ένα κότερο, να έχουν και ένα καλό αμάξι, να έχουν και ένα καλό σπίτι. Η τρίτη κατηγορία όμως της πράξης των ανθρώπων, λένε οι πατέρες, είναι αυτοί που κάνουν αυτά που πρέπει γιατί αγαπούν το Θεό.
Ναι.
Έχουν καταλάβει ότι ο Θεός είναι φως, είναι κάτι πολύ καλό να ζήσουν μαζί του και έτσι αγνοούν όλους τους πειρασμούς, αγνοούν όλες τις τρικλοποδιές και τις κακίες, βρίσκουν τρόπο να τις ξεπεράσουν με ένα τρόπο καλό, ουσιαστικό, αληθινό, συγχωρητικό, αλλά όχι σφάξε με για να αγιάσω,
ναι,
όπως έλεγαν τότε στην Τουρκοκρατία, σφάξε με αγιά μου να αγιάσω. Τα είχα κάποιοι που θέλαν το μαρτύριο για να συγχωρεθούν.
Ναι,
είναι,
ναι,
ρητό αυτό. Όπως και σήμερα, τώρα στη Συρία, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι οι τζιχαντιστές πήγαιναν στους λίγους εναπομείνοντας Ορθόδοξους και Ρωμαιοκαθολικούς και τους λέγανε: ελάτε μαζί μας, αλλιώς θα σκοτώνουμε αν δεν γίνετε μουσουλμάνοι. Το κάναν και παλιά αυτές οι ομάδες, αλλά τώρα, πρόσφατα, μέσα στο Δεκέμβριο, το κάναν περισσότερο. Οπότε βλέπουμε ότι εμείς ή εκείνοι που θέλουν, που αγαπούν τον Θεό, να μην πω εγώ ότι είμαι στο τρίτο σημείο, γιατί εγώ είμαι πιο αμαρτωλή, δεν είμαι στο τρίτο σημείο της αγάπης, ότι ό,τι κάνω το κάνω γιατί αγαπώ τον Θεό, το κάνω γιατί έτσι έμαθα. Είναι εμπειρία η πιστή, είμαι από μια οικογένεια πιστή, ενός γέροντος με μια πρεσβυτέρα ηλέχτρα, που έμαθα να ζω πνευματικά. Το κάνω όμως, αν με ρωτήσει κάποιος, εντάξει, αφού το είπα να το πω, να μην αφήσω υπονοούμενο, αν εγώ το κάνω γιατί φοβούμαι την κόλαση ή αν θέλω να πάω στον παράδεισο, είναι επειδή αγαπώ τον Θεό, θα έλεγα ότι βρίσκομαι μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Δηλαδή,
ναι,
θα ήθελα, ναι, να πάω να δω το φως του Θεού, αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει καλά τι είναι ο Θεός, ώστε να με πιάσει αυτή η αγάπη που πιάνει τους γέροντες και κλαίνε,
ναι,
όλη μέρα και λένε: αχ, δεν θα πω ψέμα, δεν θα κρίνω, δεν θα κατακρίνω, γιατί θα λυπήσω τον Θεό. Και αυτό βέβαια ανθρωπομορφικά, δεν θα λυπήσεις τον Θεό αν κάνεις κάτι κακό, θα λυπήσεις τον Άγιο σου Άγγελο. Ο Θεός δεν λυπάται. Οπότε οι άνθρωποι κάνουμε κάποια πράγματα χωρίς να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πνευματική μας ζωή. Και ο Θεός, λοιπόν, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα της εναλλαγής της ημέρας, του χρόνου, της εναλλαγής της ώρας, του δευτερόλεπτου, του λεπτού, της ώρας, της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα, του χρόνου, για να μας δείξει ότι δεν έχουμε άπειρο χρόνο.
Ναι.
Δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε να αναπτύξουμε τα πνευματικά μας ταλέντα, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας, να γίνουμε αληθινοί, να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι δίνουμε δυνατότητα στον συνάνθρωπό μας να κατανοήσει, να καταλάβει αυτό που λέμε στα αγγλικά understanding, 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 να κατανοήσει ο άνθρωπος. Είναι η διαδικασία της μάθησης, θα λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Να καταλάβει τι του γίνεται, να καταλάβει ότι ήρθε σε αυτή τη ζωή για να οικοδομήσει, όχι για να χαλάσει, για να αγαπήσει, όχι για να ερωτεύεται όλη μέρα με όσους θέλει και με όσες θέλει, αλλά για να αγαπήσει τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. Ήρθε στη γη για να σβήσει τις φωτιές και τα σκάνδαλα, όχι για να ανάψει και να κάνει πολέμους και κακά και διαζύγια και πράγματα τρελά. Τώρα θα μου πει κάποιος, λες ότι το διαζύγιο είναι πράγμα τρελό. Εντάξει, αν δεις το διαζύγιο από μια πλευρά φιλοσοφίας των θρησκειών, το διαζύγιο είναι μια τομή, είναι μια διάλυση του γάμου. Οπότε εκεί η θεολογία λέει ότι είναι μια κάθοδος. Τώρα, εάν είναι πολύ σύγχρονα τα διαζύγια, είναι πολύ μοντέρνο να πούμε ότι επειδή η προτίμηση κάποιου είναι να χωρίσει, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι άλλο θέμα σύμφωνα με την σύγχρονη κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη θεολογία όμως, ακόμη ναι, και το διαζύγιο είναι μια κάθοδος, δεν είναι μια άνοδος. Οπότε ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ανέβει, και ακόμα και αν έχει, πάρει διαζύγιο, που ίσως είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού, και αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, ίσως το 1 τρίτο είναι διαζευγμένοι, θα καταλάβει ότι.
Δεν ξέρω, ίσως να είναι και περισσότεροι με αυτά που μας λένε τα στατιστικά στοιχεία και αυτά που δεν μας λένε. Όχι ότι αφίζητο τα στατιστικά στοιχεία, απλώς κάποιοι δεν το δηλώνουν οι άνθρωποι. Δεν πάνε να πούν, ξέρεις, είμαι σε διάσταση. Δεν ξέρω αν είναι το έναν τρίτον ή περισσότερο.
Είμαι σε συμβατικό γάμο. Ναι. Τώρα, εγώ είπα για τα διαζύγια για να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που λέω, τι θα πει δηλαδή εξέλιξη. Είμαι λοιπόν, μπορεί να είναι κάποιος σε ένα διαζύγιο, αλλά δεν θα μείνει να πάθει ψυχολογικά, δεν θα μείνει να καταρρεύσει, δεν θα αφήσει τα παιδιά του να πάθουν κακό γιατί πήρε διαζύγιο από τον σύζυγο ή τη σύζυγο. Θα οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, θα οικοδομήσει καταστάσεις οι οποίες θα τον αποκαταστήσουν στη ζωή και θα τον κάνουν να βρει τα πόδια του και να συνεχίσει τη ζωή. Αυτό εννοούμε πνευματική ζωή, δηλαδή πέραν του οικονομικού, να υπάρξει και μια πνευματική σύμπραξη και καθοδήγηση, η οποία θα στηρίξει το πνεύμα του ανθρώπου. Και βέβαια, ασφαλώς γίνουμε κατανοητοί στους ακροατές σας, γιατί πάρα πολλοί είναι πολύ μοντέρνο, κύριε Πανταζή, να στέλνουν τα παιδιά τους σε ψυχολόγο, να τους μιλά ο ψυχολόγος αρκετές ώρες τη βδομάδα, μερικές ώρες, και έτσι τα παιδιά να βρίσκουν τη χαρά τους και να μην είναι βίαια. Αυτό το πράγμα το κάνουν πάρα πολλοί γονείς σε παιδιά γυμνασίου αυτό τον καιρό. Και πρόσφατα, μιλώντας με μια μάνα, της λέει: εντάξει, δεν είναι κακό να πηγαίνετε στο ψυχολόγο, μα πρέπει να είναι και πιστός, λέει. Λέω: εντάξει, αφού βρήκες και πιστό ψυχολόγο. Μα ήταν ανάγκη, της λέω, αφού δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Δηλαδή, οι νέοι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις να τοποθετηθούν σε αυτήν την εναλλαγή των εβδομάδων, των χρόνων κλπ. Διότι έχουμε πολλές απαιτήσεις από τους νέους, εμείς οι μεγαλύτεροι. Τα παιδιά έχουν το διαδίκτυο, είναι χαμένα, οπότε δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Άρα, το πρόβλημα το βασικό του ανθρώπου είναι αυτή η εναλλαγή. Γι' αυτό, όταν μου είπατε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, χάρηκα. Το πρόβλημα το βασικό, το κοινωνιολογικό σήμερα του ανθρώπου και το ψυχολογικό, δεν είναι να περάσει καλά, δεν είναι αν έχει λεφτά ή όχι, είναι αν έχει κατανοήσει ότι ο χρόνος φεύγει, ότι θα δώσει λόγον και θα έχει αξιολόγηση, είτε αυτή η αξιολόγηση είναι κοινωνική, είτε είναι επαγγελματική, είναι πνευματική, θρησκευτική, και επειδή νιώθει χαμένος, ψάχνει να βρει στήριξη. Και αυτή η στήριξη μπορεί να μην έρχεται από τους γονείς όπως πρέπει, μπορεί να μην έρχεται από τους πνευματικούς όπως πρέπει. Πολλοί ιερείς μου λένε: μα μην μας στέλνεις κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τα ψυχολογικά τους. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να πάει να βρει έναν ιερέα να μιλήσει για τα πνευματικά του θέματα, για τα θέματα που τον απασχολούν, για τα υλικά του θέματα. Ενώ ο ιερέας περιμένει ότι θα πάει, θα του πει τις αμαρτίες του και θα του συγχωρέσει. Δηλαδή, είναι μια διαφορετική κατανόηση της εξομολόγησης. Οπότε γι' αυτό πηγαίνουν σε ψυχολόγους και σε ψυχίατρους. Άρα, όσο πιο νωρίς κατανοήσουμε τον ρόλο μας στη ζωή, τον ρόλο που θα έπρεπε να έχουμε και αυτό τον ρόλο να τον έχουμε, δεν λέω να είμαστε σωτήρες του κόσμου, και ποιος μπορεί να είναι σωτήρας του κόσμου, πρώτα τον εαυτό μας θα σώσουμε, αλλά τουλάχιστον να μην ενοχλούμε, να μην καταστρέφουμε, να μην δημιουργούμε πρόβλημα, να είμαστε την ημέρα μας αυτό που πρέπει. Εκεί υπάρχει πνευματική άνοδος και υπάρχει εξέλιξη σύμφωνα και με την εναλλαγή των χρόνων.
Και αν πούμε και ένα κύριε Λέισον, ενώ όντως προσπαθούμε πρώτα να σώσουμε τον εαυτό μας, για την αδελφή ψυχή αρετή, τον αδελφό Γιάννη, Κώστα, Μαρία, ακόμα καλύτερα. Αν φυσικά πούμε και έναν κύριε Λέισον, όχι για την αδελφή ψυχή αρετή ή για τον αδελφό Κώστα, Μαρία, Γιάννη, αλλά για εκείνο που μας έβλαψε, ακόμα πολύ πιο ψηλά ανεβαίνουμε και ακόμα πιο μεγάλος ο μισθός που θα έχουμε από τον Κύριο.
Η εξέλιξη της πνευματικής ζωής προϋποθέτει αυτό, αυτή την άφεση και την προσευχή για αυτούς που μας έβλαψαν. Αν δεν μπορεί κάποιος να προσευχηθεί και να πει συγχώρα αυτούς που με βλάψαν, Θεέ μου, δεν μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει για να έχει πρόοδο πνευματική. Τώρα, τι θα πει πρόοδος πνευματική? Πρόοδος πνευματική θα πει «Είμαι λέμαργη, τρώω πολύ φαΐ, πρέπει να το κόψω». Δεν είναι μόνο η διατροφή. Ναι. Πρέπει να γίνω χαρούμενη με το λίγο. Ξοδεύω πολύ νερό. Πρέπει να το κόψω. Το νερό είναι ακριβό. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο αγαθό. Για να το κόψω πρέπει να κάνω πρόοδο, όχι μόνο πρακτική και πνευματική. Να δεχθώ ότι θα κάνω μπάνιο με λιγότερο νερό. Πόσοι δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο αν δεν έχουν το πιεστικό? Λέω τώρα πρακτικά πράγματα.
Ναι.
Που μετά θα έρθω στα πνευματικά. Μια άλλη άνοδο στην πνευματική ζωή είναι: μου κάναν κακό οι γονείς μου. Πρόσφατα ένας νεαρός μου είπε: οι γονείς μου είναι εγκληματίες. Και γιατί? Και μου είπε τι του κάναν. Και δεν μπορώ να του συγχωρέσω και δεν μπορώ να κοινωνήσω. Και αναγκάστηκα να κάτσω 2 ώρες να του λέω άλλα παραδείγματα από γονείς που οι άνθρωποι ήταν τελείως εκτός. Είχαν πολλά και προβλήματα υγείας και οικονομικά και δεν μπόρεσαν να είναι γονείς. Αυτό το παιδί μου λέει: μα δεν μπορώ να πω το πατέρι μου, δεν μπορώ να πω πάτερι μόνο εν της ουρανής. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο Θεός είναι πατέρας, αφού ο πατέρας μου είναι ένας εγκληματίας. Μα του λέω: δεν έχεις άλλη λύση. Πρέπει να δεχθείς τον Θεό ως Θεό πατέρα, γιατί ο Θεός πατέρας δημιούργησε όλο τον κόσμο. Τώρα, αν ο πατέρας σου εκτροχιάστηκε, μην τον πεις αυτόν πατέρα. Αλλά συγχώρεσε του, γιατί αν δεν του συγχωρέσεις, δεν θα γίνεις εσύ καλός πατέρας. Αυτά τα πράγματα όλα, αν δεν τα κατανοήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι η δική του εξέλιξη πνευματική, αλλά σας διαβεβαιώ, κύριε Πανταζή, ότι είναι και η υλική εξέλιξη. Ναι. Αν ο άνθρωπος είναι κακός και στα υλικά έχει πρόβλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος: καλά, πλουτίζουν άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν, οι οποίοι πατούν επί πτωμάτων. Αυτοί πλουτίζουν, αλλά μετά δεν τα χαίρονται. Η παροιμία που λέει έφαγε ο παππούς και μούδιασε τον γόνι, αυτό ισχύει. Και βλέπουμε ανθρώπους πολύ πλούσιους, οι οποίοι έχουν ανίατες αρρώστιες και πεθαίνουν κακήν κακός, ακριβώς γιατί δεν πρόσεξαν αυτή την ισορροπία. Την ισορροπία την οικονομική και την πνευματική. Δεν πρόσεξαν το άδικο. Όταν κάνεις αδικία, αυτή η αδικία έρχεται μετά και σε χτυπά. Εάν την εξομολογηθείς την αδικία και πραγματικά μετανοήσεις, δεν θα την βρεις στα τελώνια όταν βγει η ψυχή σου. Σε αυτή τη ζωή θα την πληρώσεις. Δηλαδή, αν εγώ τώρα αρχίσω και κατηγορώ και κατακρίνω και δώσω πληροφορίες οι οποίες θα θάψουν κάποιον άνθρωπο που δεν θα έπρεπε, δηλαδή να πω, ξέρετε, η τάδε κοιμήθηκε με τον τάδε, να την κάνω να χωρίσει από τον σύζυγό της, αν ήμουν και σε μια μουσουλμανική χώρα να τη λιθοβολήσουν. Γιατί η κοπέλα έπεσε σε ένα σφάλμα που βέβαια είναι αμάρτημα για την εκκλησία, αλλά δεν είναι για να τη λιθοβολήσουν. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και μπορούσε να μετανοήσει και να γίνει Άγιος αν δεν κρεμαζόταν. Έτσι, στο χριστιανισμό υπάρχει πάντα μετάνοια, ό,τι και να κάνεις. Ακόμα και ο Ιούδας μπορούσε να γίνει Άγιος αν μετανοούσε, αλλά αυτός ήταν πονηρός. Κρεμάστηκε για να πεθάνει, να πάει στον Άδη πριν να πάει ο Χριστός, για να του πει εκεί δήθεν το συγγνώμη και να τον πάρει ο Χριστός στον παράδεισο. Και αλήγησε και δεν πέθανε, και έτσι ο Ιούδας, αντί να γίνει Άγιος και πιστός, έμεινε στην κόλαση με τους δαίμονες. Οπότε βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, εάν δεν καλύψει το αμάρτημα του άλλου, εάν υποσκάπτει, εάν, δεν έχει χάρη, δεν περνά καλά τη ζωή του. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος: και αν έχει πορωμένη συνείδηση και δεν το καταλαβαίνει, μα γι' αυτό μιλάμε για πνευματική ζωή. Πρέπει να κάνουμε την συνείδησή μας να γίνει μια εκλεπτισμένη συνείδηση που να καταλαβαίνει τι είναι το κακό. Πολλές φορές με ρωτούν: καλά, αυτό είναι κακό, αυτό είναι κακό, αυτό είναι κακό. Μα αν δεν καταλαβαίνουμε τι είναι το κακό και τι είναι το καλό, τότε πώς θα μιλήσουμε για πνευματική ζωή? Τότε είμαστε πολύ ληστές. Δεν υπάρχει
τέλος,
κακό, είναι όλα καλά τότε.
Δεν μπορείς για όλα να παίρνεις συμβουλή, δεν μπορείς για όλα να έχεις συνεχώς έναν δίπλα σου καθοδηγητή. Πρώτον, καταργείται το αυτόβουλο και το αυτεξούσιο, αυτό το δώρο που σου έδωσε ο Θεός, αλλά πολύ πιο σημαντικό, σημαίνει ότι δεν έχεις διαβάσει, δεν έχεις μπει στον κόπο να μάθεις πράγματα, δεν έχεις μπει στον κόπο να μελετήσεις πράγματα. Είναι όπως μια κατάσταση που λες: εντάξει, εγώ θα ρωτήσω την αρετή και θα μου πει και εντάξει, διορθώθηκα, πάω παρακάτω. Ναι, αλλά αφού δεν γνωρίζεις, μπορείς στην πορεία τη υλοποίηση αυτού που σου είπε η αρετή να αναφιούν άλλα 10 πράγματα και από αυτά τα 10 να κάνεις τα 9 λάθος. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει ο καθένας όσο μπορεί, και ακόμα και αν δεν ξέρει να διαβάζει, να βρει ένα τρόπο να τα ακούει. Όσο μπορεί λοιπόν να τα ακούμε μέσω διαδικτύου, διότι αυτή τη στιγμή είναι και ευλογία, είναι και κατάρα, ο καθένας σας του πάρει όπως θέλει το διαδίκτυο, αλλά είναι εκεί και προσφέρει πράγματα, δεν προσφέρει μόνο κακά, προσφέρει και καλά. Άρα ας βρει ο καθένας τον τρόπο να προχωρήσει μπροστά πνευματικά με τις δικές του δυνάμεις. Αυτό είναι σημαντικό και αν μου επιτρέπετε κύριε Δημοσένους να σας δώσω έτσι την ευκαιρία να ξεκουραστείτε λίγο, να βάλω έναν ύμνο να ακούσουμε έτσι λίγο το εξομολογήστε το κύριο. Μ' αρέσει αυτή η βυζαντινή μελωδία, αυτός ο ύμνος, και να τον ακούσουμε μαζί και θα επανέλθουμε.
Εξομολογήστε το
ξανά μαζί φίλες και φίλοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ, εκπομπή αναζητής της ψυχής. Παναγιώτης Πάνταζης στην επιμέλεια και παρουσίαση και η Αρετή Δημοσένους, σημερινή φιλοξενούμενη. Ακούσαμε ένα ύμνο και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που εμποδίζει τον άνθρωπο να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Αυτό που λέμε έτσι πολύ πολύ εύκολα, αμάρτημα. Είναι κάτι σαν τις κεραίες που εκπέμπουν σήμα, οι κεραίες του ΡΙΚ που εκπέμπουν σήμα να πάει εκπομπή στα σπίτια, αλλά παρεμβαίνουν τόσο δυνατά παράσιτα που είτε διακόπτεται πλήρως και δεν φτάνει στο σπίτι, είτε φτάνει πάρα πολύ, αν θέλεις, με λάθος τρόπο και αλλοιωμένο το σήμα προς τον δέκτη.
Επειδή, κύριε Πανταζή, πολύ πραγματικό αυτό που λέτε, δεν υπάρχει δέχτης. Δηλαδή, εγώ τώρα για να καταλάβω ότι βρίσκομαι σε μια εκπομπή και ότι πρέπει να μιλώ αργά και καθαρά, γιατί δεν θα με καταλάβουν οι ακροατές σας, προϋποτίθεται ότι θα καταλάβω και θα γνωρίζω ότι βρίσκομαι σε ένα στούτιο ραδιοφώνου.
Ναι.
Ύστερα θα πρέπει να ξέρω τους κανόνες του παιχνιδιού. Πώς μιλάς σε μια εκπομπή. Ακούμε πολλές εκπομπές και δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Ύστερα πρέπει να ξέρω ότι αυτοί που με ακούν δεν είναι ούτε μορφωμένοι ούτε αμόρφωτοι. Είναι και μορφωμένοι και αμορφωτοί ακαδημαϊκά, αλλά και πνευματικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει διαβάσει καθόλου την Καινή Διαθήκη. Άρα αυτά που λέω πρέπει να είναι και για αυτόν. Δηλαδή δεν πρέπει να αποκλείω ανθρώπους από την κατανόηση αυτών που λέω. Άρα πρέπει να ξέρω τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν πρόκειται περί μορφωμένου και περί αμόρφωτου. Πρόκειται περί ειδικευμένου και εξειδικευμένου ανθρώπου στην κουβέντα που κάνουμε. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Εάν κάποιος δεν έχει κατανόηση ότι κάποιες πράξεις βλάφτουν τον συνάνθρωπό του, βλάφτουν τον ίδιο, βλάφτουν την κοινωνία και τον άνθρωπο, γι' αυτό εξάλλου ονομάζονται και αμαρτίες. Mm-hmm. Αρκετές φορές δεν καταλαβαίνουν κάποιοι τι είναι αμάρτημα. Νομίζουν ότι αμάρτημα είναι κάτι που βλάπτει τον Θεό. Τον Θεό δεν μπορεί τίποτα μα τίποτα να τον βλάψει. Είναι το φως που υπάρχει και είναι ο Δημιουργός. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό. Τον εαυτό μας βλάφτουμε, τον συνάνθρωπό μας, την κοινωνία, την χώρα μας, την οικογένειά μας. Αν δεν έχουμε κατανόηση τι είναι αυτά που βλάφτουν, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αμαρτήματα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα έχουμε ανέλυξη πνευματική. Γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος δεν ζει πρωτοχρονιά με τον τρόπο που έπρεπε να ζήσει. Ισχύει, κύριε Πανταζή, ότι ο προηγούμενος χρόνος θα πρέπει να είναι χειρότερος από τον επόμενο.
Μάλιστα.
Ο επόμενος δηλαδή θα πρέπει να είναι καλύτερος. Ναι. Όπως η κάθε μέρα στη ζωή μου θα πρέπει να είναι καλύτερη. Για παράδειγμα, χτες έγινε κάτι και εγώ στενοχωρέθηκα. Πραγματικά. Σήμερα, επειδή σκέφτηκα κάποια πράγματα ότι δεν πρέπει να στενοχωριέμαι με αυτό που έγινε χτες, σήμερα έγινε πάλι κάτι, αλλά σήμερα δεν στενοχωρέθηκα.
Ναι.
Άρα σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι καλύτερη. Τώρα λέω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, χωρίς παραδείγματα δεν μπορούμε να κουράζουμε τον κόσμο που μας ακούει με το να λέμε θεωρίες πνευματικές και θεολογικές. Εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω, ούτε ο αείμνηστος mm-hmm. πατέρας μου δεν το κάνει, ούτε η μάνα μου. Η μάνα μου, παρόλο που ήταν μια απλή πρεσβυτέρα του δημοτικού, όταν μιλούσες μαζί της, σου έλεγε πώς να ανέβεις πνευματικά. Αυτό το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία» mm-hmm. που περιγράφει τα στάδια του πώς να γίνεις καλά. Θυμάμαι μια φορά της είπα «Μάμα, και όταν μου λένε ένα ψέμα, τι θα κάνω?» Μου λέει ότι δεν το καταλαβαίνεις, θα τους το δείξεις. Λέω «Μα αν είναι κάποιος τον οποίον φοβούμαι ότι θα μου κάνει κακό?» «Όχι», μου λέει, «λίγο πρέπει να δείξεις ότι κατανοείς ότι σου λέει ψέματα». Και μετά την επόμενη μέρα μου λέει «Αν δεν του το δείξεις, δεν θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι είναι ψεύτης και θα κολλαστεί. Δεν τον λυπάσαι?» Της λέω «Μα αφού είναι κακός, είναι άσωτος, τι να τον λυπηθώ?» Και θυμάμαι που μου λέει η μάνα μου «Μα για τον Θεό δεν είναι άσωτος. Για τον Θεό όλοι είμαστε σε εξέλιξη σωτηρίας».
Μάλιστα.
Έτσι, όλοι.
Σε εξέλιξη σωτηρίας. Ναι. Τι όμορφο πράγμα που σου είπε.
Όλοι είμαστε σε εξέλιξη σωτηρίας.
Τι όμορφο πράγμα.
Και μετά
πράγμα.
Μου λέει, όπως όταν μαγειρεύεις, δεν κάνεις το φαγητό σήμερα καλό. Την επόμενη μέρα πρέπει να το κάνεις καλύτερο. Πρέπει να μην το κάψεις. Άρα, η προηγούμενη μέρα σίγουρα ήταν χειρότερη από την επόμενη και πρέπει την επόμενη μέρα να την κάνουμε καλύτερη. Την επόμενη μας κουβέντα πρέπει να κάνουμε καλύτερη. Τώρα λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Την επόμενη μας. Την επόμενη εκδήλωση που θα κάνουμε. Τώρα λέω πράγματα για να δώσω παραδείγματα. Αν κάνουμε έτσι και αν βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας να κατανοήσει ότι κάνει κάτι κακό, Ασφαλώς πρέπει εμείς πρώτα να έχουμε κατανόηση ότι κάνουμε κάτι κακό. Πρέπει εμείς να ζητούμε συγγνώμη. Αλλά η συγγνώμη είναι αριστοκρατία. Ο χριστιανισμός είναι αριστοκρατικός. Ο χριστιανισμός δεν είναι χριστιανισμός του κρίμα. Δεν είμαστε καημένοι που πιστεύουμε στο Θεό.
Μα δεν έχουμε και όλοι τα ίδια μέτρα, κύριε Δημοσθένους. Αυτό είναι πολύ πολύ ξεκάθαρο και πρέπει να το αντιληφθούμε. Μιλάτε για το να είμαι στο πατέρα σας. Και αντιλαμβάνομαι και από την εκπομπή που κάναμε και το βιβλίο και από όσα έχω ακούσει, όταν μιλάμε με τόση έτσι ζέση και με τόση αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, τι ήταν στην ζωή του. Ζωντανό παράδειγμα. Με αδυναμίες, ναι. Με κάποια λάθη ενδεχομένως, ναι. Με ποια όμως πρακτική και τακτική στη ζωή του. Να θέλω να κάνω πάντα το σωστό. Να θέλω να κάνω πάντα την θεάριστη πράξη. Λοιπόν, δεν έχουν όμως όλοι τα ίδια μέτρα του πατρός Εμιλιανού. Δεν έχουν όλοι τα ίδια πνευματικά μέτρα που είχε ο Άγιος Παΐσιος. Προσωπικά δεν έχω ούτε τα ίδια πνευματικά μέτρα που είχε η αείμνηστη γιαγιά μου και που έχει τώρα η μάνα μου. Που δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα πνευματικά, διότι είναι η κεφαλή μου, είναι το μυαλό μου, μια μηχανή παραγωγής λάθος λογισμών. Άρα δεν μπορούμε να ζητάμε από όλους τους ανθρώπους τα ίδια πράγματα και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Μα είναι νηστεία αυτή να τρως το Σαββατοκύριακο ψάρι στην διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων. Η Εκκλησία το προβλέπει. Η μακαρισμένη γιαγιά μου δεν το έτρωγε αυτό το πράγμα. Έκανε όλη την νηστεία με λίγο λάδι, μια ελιά και λίγο ψωμί. Ο Θεός να αναπαυσεί την ψυχούλα της. Αυτά ήταν τα πνευματικά της μέτρα. Ήταν μια καθαγιασμένη ψυχή στην πορεία της ζωής της. Άρα να δούμε λίγο και τα πνευματικά μέτρα του καθενός όταν μιλάμε με παραδείγματα. Τι ζητάω από τον Χ, Ψ να κάνει. Από τον ιερέα να επιτελεί σωστά τα ιερατικά του καθήκοντα. Από αυτόν που βγήκε από τη φυλακή διότι έκλεβε και μάλιστα μεγάλα ποσά, προτάσσοντας μαχαίρια, επιστόλια, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, να αφήσει πίσω τα πιστόλια και τα μαχαίρια. Γι' αυτό το θέμα των πνευματικών μέτρων πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό.
Όμως, εάν δεν το έχουν συνηθίσει να κάνουν απολογισμό κάθε βράδυ, δεν θα το κάνουν ούτε το τέλος του χρόνου. Ναι. Δηλαδή, σε μια ανάρτηση μου που έβαλα ότι έκανα απολογισμό και άρχισε ο καινούριος χρόνος και να γίνουμε καλύτεροι, μια μου λέει: μα τι είναι απολογισμός? Μα πότε τον κάνεις? Μα γιατί τον κάνεις τέλος του χρόνου? Λέω: κάθε βράδυ εγώ σκέφτομαι τι λάθη έκανα μέσα στην ημέρα μου. Μάλιστα. Γιατί ενόχλησα κάποιους και με βρήσαν σε μια εκπομπή, για παράδειγμα. Τι πήγε στραβά? Γιατί κάποιος μου είπε: αυτά που λες είναι τρελά. Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Τι οδήγησε εκείνο τον άνθρωπο να μην καταλάβει αυτά που είπα? Αυτό το πράγμα είναι η δική μου αξιολόγηση. Η δική μου αξιολόγηση πρέπει να είναι συμβατή με την αξιολόγηση του Θεού. Πρέπει να καταλάβω ότι κάποτε θα πεθάνω και ότι θα δώσω λόγο. Και αφού θα καταλάβω ότι θα πεθάνω και θα δώσω λόγο και δεν θα πεθάνω, θα αναστηθώ. Αλλά όμως θα πεθάνω σε αυτή τη ζωή. Θα πρέπει αυτή η εναλλαγή των χρόνων και αυτή η πρωτοχρονιά που ζήσαμε πριν λίγες μέρες να γίνει το έναυσμα για να έχουμε ένα καλύτερο χρόνο, ένα χρόνο πιο πνευματικό, ένα χρόνο πιο ειλικρινή, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας, αλλά πιο πολύ βοηθώντας και τον εαυτό μας να καταλάβει τα λάθη του και να γίνει καλύτερος.
Μάλιστα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, εφόσον μιλάμε για χρόνο, για να καλύψουμε κάποια θέματα. Απλώς είναι πιο όμορφο, θεωρώ, πέρα από τα λόγια, να ακούνε και κάποιους ύμνους οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και φροντίζουμε γι' αυτό να τους το προσφέρουμε ενίοτε και τραγούδια, όπως αυτά τα υπέροχα τραγούδια, θα το πω, που μας χάριζε ένας κοινός φίλος, ο Γιάννος. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε όμως σήμερα. Το έχω ζητήσει να μου στείλει και καινούργια και σε κάποια στιγμή θα βάλουμε σε επόμενες εκπομπές. Στο παρόν θα κλείσουμε με ακόμα έναν ύμνο, θα δούμε ποιον, θα τον βρούμε. Ναι.
Σας ευχαριστώ που ήμουν μαζί σας και να ξαναευχηθώ καλή χρονιά που να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Ναι, η πορεία μας να είναι στο νέο έτος πολύ πιο επικοδομητική πνευματικά.
Έτσι.
Αμήν.
Κάθε καλό. Αμήν.
Χαίρετε, κύριο φίλες και φίλοι ακροατές, από μένα τον Παναγιώτη Πανταζή, που είχα την ευθύνη να παρουσιάσω την σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.